عبدي دوبرتوتا كون تجاجل راديو ني سغدين سراچوتين كوباي كنسنيف در سغنتا عبدي دوبرتوتات كايون سغنتا كنا ركوون دوبرتوتا مودتن دوبرتوتات قلبي فچيسو ركوون سان رغانيف مالفورمات تينرغتن وچيسو دوبرتون نجرينيا حفراتين اكچمانيف برسيسوف ولين كرچوفتا ዴ ድብርቶታ
ፈጎብዲ ዮራ ሰገንታ ተጃጅለ ሬዲዮኒ ሰገሌ ምስራቾ ሰገንታ አብዲ ድብርቶታ የሮ ከነደርቡ ሁንዱማ ከኖርዶፍተን አተምጅርቱ ነጋከሰኒ ኑይ ዋቀዮን ገለነገው ፈያከኛ ነጋንከኛ ፉራ በከሰንጅርተን ሁንዱማት እስናቀቀቡ ኑትሴጋ ፈያከኛ አራስ በርምሳ ወሊን በረኑቀምና አመጥሙሮ በርምሳ ካናቲ ንወጅኒንትራ ካንሲን ከሱም ሲሳጅሩ ኮፔሲቱ ሰገንትቻ አነብራኔ ተፈራቲ ቴክኒካን ሞብሊስ ከኛ ለማዩ ዳዊት ንወጅንጅራ ሜዱር ሲኔዋ ቀዩ አከቱርቲ ከኛ ነው ኤፒሱፍ ወሊን ከረኒ
ካላታን ሁቲ ኡፌ አባንኩ ዋላ ፈላለ ቢማታኒ ዲናኩ ሃሌሉያ
Mero kana obboleettiin keenya Durbee Dabalee Wilii amma yeroo kana studio keenyatti argamti Durbee Dabalee Wilii barattuma kana Yesuus Seminarii Gender and Development yookiis immoo Cornea of Misomas jedhamu baratti obboleettiin keenya kadhannaadhaan tajaajilti waan ta'eef amma yeroo kana nuyi dhaggeeffattoota keenya akka seenni nuuf isiniin tajaajiltuuf iddoo kanatti argamti.
Dabalee yaa Waaqayyoo biyya lafaa kana keessatti afurri abboomamuu Waaqarraa gara biyya lafaakkatti akka nuuf ergamu mucooliin daa'imman yaa Waaqayyoo garaatti kan baatan ganaa maayisaniyaadhaa keessatti kan uumaman uumamaniin lafa kan jiran abbaa fadhaaf kan hin abboomamne waldoota kiristaanaatiif kan hin abboomamne yaa Waaqayyoo gooftaa gadhiisitti jiraachaa kan jiran afurri akkasii Waaqayyoo qilleensa keessaa ramadamee garboota keerra bu'ee kan jiru humna maqaa gooftaa Yesuusiin kadhannaa kanaanirraa kan ol jedhe haa ta'u. Sinkaradha gooftaa abidda Waaqayyoo sinkaradha saatii kana kaasee yaa Waaqayyoo gooftaa ijoollee abbuumamuu didan yaa Waaqayyoo gooftaa siichi dhaloonni kana dhufan kun yaa Waaqayyoo kan harkaan urkaa fuudhu isaaniidha kan waldaa kiristaaniif dooktarii kan ta'an jiru wangeelaawii kan ta'an jiru qeesii kan ta'an jiru yaa Waaqayyoo gooftaa amma garuu isaan kana iddoo aarsaatii dhabaa kan jirtu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aa kana sinkaradha yaa Waaqayyoo afurii abbuumamuu garboota kee irratti kan ergame haa ta'u sinkaradha maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ergame haa ta'u. Afurii qulqulluun kee amma biyya lafaa kanarra bu'ee maqaa Yesuus Kiristoosiin akka waldaa kiristaanaatti yaa Waaqayyo gooftaa sin kanadha maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii isaa kan hojjete haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin abiddaan jireenya keessa darbuun jaalalake haa ta'u mar'ummaanitti yaa Waaqayyo gooftaa wanti maramee jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin keessaa kan fuudhame haa ta'u wanti biqilee jiru kun maqaa Yesuus Kiristoosiin keessaa kan fuudhame haa ta'u haalleluuyaa haalleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin amma wargamaa kan jiran humna maqaa Yesuusiin hafayyan maqaa Yesuus Kiristoosiin hafayyan.
Ishi Durbee Dabalee Wilii baay'ee si galateeffannaa. Waaqayyoo kadhannaa ati nuu kadhatteef Waaqayyoo si haa eebbisu tajaajila kee si haa eebbisu.
Natti naanna'een natti bookiise karaa darbaale inni na dhabsiise humti tokko njiru amma karaa koorra inni manjinaako salphina uffateera kophee waaqaako baraan ijeejaame ol jedhi teessoo keerratti galateeffame kophee waaqaako baraan ijeejaame ol jedhi teessoo keerratti galateeffame.
Amma yeroo kana immoo gaaffiin si gaafachuu barbaadu akkuma naannoo keenyatti arginu, akkuma waldaa keenya keessatti arginu, bara kana ijoollonni kiristiyaanotaa, ijoollonni hojjetoota wangeelaa, ijoollonni abbaa wangeelaa baay'een isaanii jireenya sagaagalummaa, jireenya waaqayyootti hin tolle keessa akka jiranii naannoo keenyattis hawaasa keenya waldaa keenya keessatti hin argina. Kanaaf akka gorsaatti akka sagalee waaqayyoo jedhutti ijoollota kana attamitti geggeessuun attamitti gargaaruun danda'ama jettee yaadanu laatta laata dhaggeeffattoota keenya?
Kanarratti dubbiin dubbachuu barbaade bara kana keessaa bara namoonni hundumtuutti dubbii waaqayyoo dhageenyarra jedhanii dubbii waaqayyoos beekna jedhanii tajaajila keessattis haa ta'u haala kamittiyyuu haa ta'u beekna jedhanii yeroo isaan beekuu dadhabanii keessa jirra waan ta'eef ani tokko waantan jechuu barbaadu dubbii amma dubbatame kanarratti waantan dubbachuu barbaadu bara kana keessa of eeggannoon akka qabaannu waan goon hundumaatti akka dubbii waaqayyootti akka jiraannu wanti nu nyaatuuf wanta nu nyaanne wanta nu galaafatuuf wanta nu galaafannee adda baafannee waaqayyoof taane waaqayyoonis kadhannee akka dubbii waaqayyootti utuu jiraannee baay'ee natti tola. Bara kana keessa wanti nama rakkisu teknikaan qabatanii teknika bara qaroominaa jedhanii baratti dubbii waaqayyoo kanallee utuu danda'anii macaafa qulqulluu kanallee utuu jijjiitanii baratti ga'uudha waan ta'eef. Ala keessatti obboloota koo durbootaaf kan annaamu dubbii waaqayyoo keessatti of eegu akka dubbii waaqayyootti jiraachuu akka dubbii waaqayyootti deddeebi'u wanti waaqayyoo nurraa barbaadu maali qulqullummaa yookiis immoo jireenya qulqullummaa fuula waaqayyoo duratti jiraachuu akka dubbii waaqayyootti jiraachuu wanti hundumtuu harka waaqayyoo keessaa akka dhufu yeroodhaanis akka dhufu wanti hundumtuu kan nuun kaanne barree akka dubbii waaqayyootti jiraachuun anaaf natti tola. Kofii kootti obboloota koo gorsuu kanan barbaadu kadhannaadhaan jireenya ofii waaqayyoo namatti moosisuudhaan wanta hundumaa waaqayyoon ilaalanii akka dubbii waaqayyootti jiraachuudhaan isaaniif dhaabuun barbaada.
Dandeettii koo miti ani sammuun koo humna kooti miti kukuuni diinaafu siin galagale dirichi hawaadi kanaatti waaqessa arsaa galataani bulfinaan ol jedhi kan wal jedhi waaqaako yaasa irra jette mataa diinota. Olfinaan ol jedhi wal jedhi waaqaako yaasa irra jette mataa diinota.
Akka tekinika jiraatutti jiraachuu miti akka dubbii waaqayyootti jiraanna jechuudha. Obboleettii ilaallee obboleessa ilaallee inni akkasitti jiraate isheen akkasitti jiraatte animmoo jireenya koo kan gochuun qabannee haala biyyaas ilaallee haala biyyaatiinis jijjiiramuu dhiibne haala iddoo jiraannu jijjiiramuu dhiibne akka dubbii waaqayyootti jiraachuutu nuuf ta'a. Yoo jiraa dubbii waaqayyoo kana keessatti jiraanne waaqayyoon kadhanne waaqayyoo waan hundumaa nu gargaaruu danda'a. Waaqayyoon kadhachuutti jabaachuudha hundumaarra kan caalu waaqayyoo naaf ta'i nuun jedha waan ta'eef waaqayyoof ta'u waaqayyoon immoo jiraachuu waan jenne immoo hirraanya yoo ta'e wanta raanya yaadachuu hin tajaajila yoo ta'e wanta tajaajila yaadachuu wangeela mootummaa waaqayyoo lallabnee mata duree laanna yoo ta'e mata dureen sun anaanna hojjechiifatee deebi'ee saba hojjechiisu kanarraan kan hafe ofii kootii keessan jiru yoon ta'e saba waaqayyootiin immoo akka jedhi keessa jiraadhu yoon nan jedha ta'e bor dubbiin ani akka afaan koo keessaa bahe kun irratti hojjechuu danda'a. Nuun amma akka ofii keenyaatti yoo ta'e macaafni qulqulluun humama amma mul'ataatti deemsi keenya tiksii qabaa deemsi keenya mata duree qabaa boqonnaa qabaa mata duree nurraa lallaban qabu jechuudha. Firoonni keenya yeroo bakkee baanu akka dubbii waaqayyooti waldaa kiristaanaa keessatti duwwaa of eeggannoo miti kan nu barbaachisu gaafa bakkee baanus mana barumsaa yoo hin nannate eessa yoo nanna gabaa yoo nannate hiriyoota keenya wajjin deemna yoo ta'e yoo waan hin hojjenna yoo ta'e akka sanatti jiraachuutu nurra jiraata. Namoonni tokko tokko yeroo ilaallu baay'ee kan na gaddisiisu waldaa kiristaanaa keessatti hin jiraatu gaafa gabaa'an garuu mana barumsaa keessaa baratan keessatti hawaasa keessa jiraatan keessatti karaarra deemanitti akka dubbii waaqayyootti hin jiraatan namatti lallabuu hin faarfatu hin kadhatu hin tajaajilu gaafa gabaa'anii. Ummati amantoonni haati keenya abbaan keenya gabaatti nu argu karaatti nu argu iddoo hundumaatti nu argu inni isaan nuun jedhan akka jettee lallabde akka jettee tajaajilte meeltee jireenyi ishee jedhanii kana nurraa argu waan ta'eef obboloota kootiin kanan dhaamsa dhaamu hamma dandeetti keenyatti of eeggannoo hamma mataa keenyatti of eeggannee isa dadhabne waaqayyootti ilaalla hamma waaqayyoo nu dandeessisu immoo of eeggachuun nu barbaachisa waan ta'eef addanatti ijoollee jargaggootti nuun arganii abbootiin nan arganii biyyi kun biyya jijjiiramaadha asittan kana godhaa gaafan galummoo akkasittan jiraadha yoo jenne ta'e kun waaqayyoo sa'aatii 24 iddoo hundumaatti. argusa dukare kesa targu ifa kesa targu waqayyo benne sodan kristos kesa genya jirate wanton duma mola kanan barbaachisa ya waqayyo naaken kun wakti ko tin barbaachisa umuri ko kana kesati kun na barbaachisa ya waqayyo jenne ya waqayyo kanne waqayyo wantono kenno isu fin qabu no kenna waqayyo goftan abrami ilmasasi yakin gafa fosisu dabjere lagere qiti dubarti yo kisin talashe dafti gadufte fute bishan budusite hori ko dinaken to shen kan koti shen mucha koti fin tati yede waqayyo yo barbaachisate lagatti sun warga abba manan wargu danda hada manan wargu danda waqayyo yo barbaachisate waqayyo na mato koto ko inumanu kanarran kan keran fisa gagalun mara ofe gachu mana waqayyo kesata ani qorichan gargaramu kondomi dan gargaramu sirri akkantane ne saletti maachu barbaadega kun mana waqayyo ket waqayyo na margusa dibadibat mata duwe gode kanan kaw waqayyo saati diddeme fura kana margu jar solimini shanemini e rajotamini yo kisma auto komin waqayyo na margusa sodan waqayyo kesana majiraachu
Kupaniru, kula kodurati, gatisaniru, ichote sosani, atiti dumnani, sibaka jani, ulpida kempopta ko, hichola jani, pereza jero, kanari pisani, sibaka jani, kajaniru sani, pereza jero, kanari pisani, sibaka jani, kupaniru sani. Galatan gute fe avanco alla volare vi matani di na ko
alleluia galatan gute fa tu bo sa ranje jani alleluia galatan gute fa tu bo sa ranje jani alleluia
kanarran kanafe waqayyo nama bekenan namni wa nama godun qaburante sodan waqayyo kesekenya jirate waqayyo ftane waqayyo ntajajille umuri dera jiraachu umuri dera jiraachu dadamne sababinu umuri dera jiraachu dadamne waqayyo somne ananiyasif sabran gafa waqayyo ngofta yesusin sobani isan kunin duani wanta waqayyo sobo sirrimiti namni waqayyo manumma dan fula waqayyo kesekenya jirate mo yosef mohin kabajame itikenname yechuda nama manumma qabu Yosefi yu inan kabajame wantef yeroon duma sodan Kristos Iyesus kesa kenya jirate waqayyo na arga don duma tijenne afro kulkulu daf dolanne waqayyo sodanne jirachun nubarbaachisa kanarran kanafe waqayyo na nargolani lububasun jirenya motumma waqayyo tigalun intendam lububasani motumma waqayyo tigalun intendam ligaf kesa dangalasen okisimo kondomidan jiratani itin fediyo fi gargaramani motumma waqayyo tinangala jechun intendam qorichelik imsani mucha magrat jesani yokis igof kesalan galasani motumma waqayyo tinangala jechun indendam akajjede nama waqayyo mandalichille sada gari ture baaye gari da do turuti ijaran garu bana ulfadu batto taraba sa wante malgochun nufta bana kun moyo kiwato ko tawdanda nama wafta fajjetu tawdanda wante mallu wayeda nel sai gafannan daqati acces fidati waci disana kesa so gidde busa daqa kesa ga bishan kun bishan na ganta de namni waqayyo kanaf indi bana ngala kesa bawni mucangara kesabaw kun bor dokteri ta udanda bor walda kristana bushu danda bor na mota bua busu danda wante lubbun kana tigafata mummasa argachu raw kismo tigafata mummasa sana bodde tigafata mumra harra ofid ganne fula waqayyo te turatturanne waqayyon kananne tajajilana bakkenga anne fula waqayyo turre aka waqayyon kananno waqayyon de kenya gargaru
ni wamche kenya kabaju dana studio kenya duftani kadanna nu gotani fe yada kesan agifato ta kenya dabarsitani makada agifato ta kenyan baaye galato ma sinin jada amma saganta kana fakkatun wadditrunuti naga waqayyonta waqayyo barakeesani tajajila kesan ayebisu
isatu isatu Isa tu
betolashe sori sinodosi gidugulese gibe akuma bennu akuma sena sada genyu sinodosi kuni of the day ojisa kanojetu akata ibenna isini siga sinodosi kana kesatti akojeta turtani yerod afbarum safa kaddo kana duftanne nutimtani tu gai malik abu dubartoni jollonni durbas shamarroni attamitto jecha jiru sinodosi kana kesatti of the day tufudafi attamitti gai malitino jecha jiru jollonni durba dubartoni gai malik abu walda kristiana kesatti memutanno kesanno yiru dandesu
eshi waqayyo sina yebisu ani sododosinko jaji sabakanko babicha waldanan kesatto jeddumo waldanani geggesaru walda babbo gallo edama walda babbo gallo kana kesatti barresitu hadotis tae shamarrota fimmo drobutu tae no jecha tore achi kesatti ojin gumi shamarrani malfakkata kanjero motanno sasini iruda fi gafa jalqaba walitti qabamnu kasnenu ni shamarroni walda kenya kesaba yetane to jirru gafa mullannu kuni sabakarra gannu bu'u nujala arcaadi gama dufe gumi kanjero mumbegnu dura agalgayin kenya gumi shamarrani jarrawante ef walitti qabamanna dani anumon qabatetu gumi shamarrani maljechuuda kanjedu himbaqanna bane gafakani agalgawonni kenya karra gubba jarsoli wajjine nabbatani akkanu yigadi banef dabbatani noyettisu esoyu aada konnatti ka abba konnatti ka jechuuda ndidudani jarsoli no twarkan qabani walda kesettinu warkisane dinne walda kesa gafanuti walda dinne yanu jira malif walitti qabamne imbarannu barumsinu ne barannu wangela rankana femanni jenne yanne soda kesa jajirruda wanti nu barsiistan qobaatti maali danu qobaatti addabuun barbaannu enne gafanuti dinne waldaadiigne yaanu jira torbees deebiyani kanuma beeskisu torbee lamas deebiyani kanuma beeskisu namala masadi afuriin akkasitti walitti qabachu jalqaban gafa kaani muuxanno gumii kanarratti agalgaayin dhaabbatee jechanuu kennu jalqabe gumii jechuuni obbaruu sin agarsiisa gumii shamarranii jechuuni rakkoo keessaa simbaasa barumsa addaa qaba walitti qabamaa acuuccaa jalaa simbaasa qabannoo addaa sinii ta'a jedhanii agalgaawwan dhaabbatanii gafanu barsiisan gumii jechuu nimti barachu qabna maayechura enne gafanuni walitti qabamnu gumirratti yaadanu ibsani tokko rakkina keessa akkanuti baanu fi gajju qabamu jala akkanuti baanu fi wallalumma keessa akkanuti baanu fi wangeelan dufan wangeelan gafa dufani wangeelan barachu jalqabni gafkani ogummaarratti barattu wallalumma keessatti barattu gafanun jedhani addanu baasani ala na baayechu jalqabni baayechu gafa jalqabnu gumi kana keessatti mana haadha fabba kenya keessatti ojinun imbegne walda keessatto jechu jalqab tokkofa gumii jechuun ogummaa simbarsiisa wanta ta'eef walitti qabamtanii rakkoo keessaa bahuudhaa fi qabannaa addaa of qabachuudhaa fi qabaa keessan tosheechuudhaaf gumii waldaa keessatti sin gargaara waldaan siniin ijaaramti manni warra keessaniillee siniin ijaarama kan jedhu barumsa addaa gaafa nuulaatanii ijaarumsa guddaa gaafa ijaaramnu tokko waldaa keessatti ji'a keessatti torbee lama lama wal gahii qabne koree mataasa danda'e koree gumii shamarranii jedhanii adda baasanii koree shan nu ijaaran koree kana shanan jalatti ijaaramne achiin torbee lama wangeela gaafa nu barsiisan torbee lama ogummaa nu barsiisan ogummaa nuti baranne achi keessatti danteelii hin oofna hodhaa hin hodhina mataa dha'uu jalqabne gaafa kaanii danteelii tokko tokkoof gundoo tokko tokko waldaa keessatti hodhine gaafa kunnu caarrataa irratti dhiyeeffanne maqaa gumiiti maqaa shamarraniitiin jechuudha haadhotii jalatti baranne kanammoo haadhotii waldaa keenya kana dura haadhotiin manatti waa'ee gumii jirbii dha'uu hodhaa hodhu kana waa'ee kanaan dubbatu isuma wanti antuunillee haadha jalatti gumbuuraa bartisa jedhan sanaafi gaafa isaan maqaa mana keessatti waa'ee kanaa dubbatan barre ogummaa isa kana fudhannee waldaa galuu jalqabne gaafa kaanii hojii kanaafi sutaan hin dhufee madaabaraan hin dhufee marfeen hin dhufee laanciin hin dhufee hojjechuu jalqabne. Thank you. ishin tokko achi keessa gumii nama saddeettaman ijaaramne shamarroota saddeettama dura nama lama sadiirraan kaanetu gaafa wangeelli nutti mi'aawu nama saddeettama taanee galle nama saddeettama keessa danteelii dha'u nama tokkitti beeka gaafa jalqabaachuudha gundoo dha'u nama shawwa'ii beeka gundoo dha'u sutaa fudhatte gaafa baate warri gundoo dha'u hin beekne gundoo jalatti ramadama warri danteela dha'u hin beekne danteelii jalatti ramadama warri mataa dha'u hin beekne illee mataa dha'u jalatti ramadama dhoqqee irraa kan hojjetamu gombisaa kan jedhamu warri hin beekne illee isa jalatti ramadama maaliif waldaan waa nama barsiisti kan jedhuuf waldaan qabaatoshiti waan jedhuuf waldaan ogummaa nama barsiisti waan jedhuufi nunis immoo ogummaa baruudhaa fi tattaafannee hidhataan kaane achiin gaafa caarrataa irratti dhiyeessuun gundoon tokko hanga gara 200tti caarratame danteeliin hanga gara 200tti caarratame gaafa kana hin mi'eeffanne nuti tole waldaa ijaaruu gaafa jalqabnu gaafa gundoo tokko dha'u yookiin danteela tokko hojjechuu yookiin dha'ee kutuu waldaa keessatti bareen haadha kootiif tokko dha'ee gashe sababni isaa waldaa togummaa na barsiise waan ta'eef kanaafi shamarran kuni konfiraansii ijaarrachuu jalqabne alana buusii buufanne buusii tokko shilingii irraan kaasne ji'a tokkotti shilingii buufachuu jalqabne gaafa kaani gaafa shilingii buufannu gaafa ji'a lammaffaa birrii nuu galte otuma jedhamnu caarrataadha walitti dabalanne konfiraansii ijaarranna kan jedhu shamarroonni kun walgeenyeetu konfiraansii ijaarranna kan jennu konfiraansii qaban gaafa konfiraansii qabanne iyyatoo sabakaa gashinu jaarsolii wajjiniin sabakaa gashinu nuu eeyyamanii gaafa sana hojii irratti hirkattummaa keessaa baana hojii irratti keessummaa simachuudhaafi adda taanee shaayii gurgurachuudhaaf konfiraansii irratti konfiraansii gumii shamarraniitiin ba'ee sana irratti hirkattummaa nama tokko malee shamarroonni kun mul'ata of dandeenyetu konfiraansii amma ijaarrachuu irra geenye kanaafi nuni ogummaa kana babal'isaa hojjechaa jirra tokkoffaa irratti nurraayyuu ogummaan baramaa jira jechuudha maalidha amma ashaakiltii deemnee lagarra deemnee ashaakiltii dhaabaa jirra kan akka barzaafi kan akka gaattiraa shunkurtii qaaraa akkasitti kiraafuunee lagarra deemnee ashaakiltii dhaabaa jirra dargaggoonni waldaa keenyaallee hojicha irratti shamarroonni nu duubaan kaatee mul'ata nurraa fudhattee otoo nun hojjetiin hojii hojjechaa jiru wanta ta'eef akka isaanitti hojjechuu qabna kan jedhan dargaggoonni waldaa keenyaallee lagarra deemanii ashaakiltii dhaabaa jiru jechuudha maaliif mul'ata nurraa fudhachuu isaa irratti guddaa waaqayyootti gammanna maaliif ogummaatu nurka jira ogummaatu nu barbaade waan ta'eef hojii kana caalatti immoo akkuma paawuloos isa duubatti afe yaaduu dhiisee safuun duraatti nan hiixadha kan jedhu ijoollonni kun nuyi walgeenyee ammayyuu isa guddaatti darbuudhaaf jirra ergaan ana isinii dhaamu asirratti shamarroonni akka hiriirtan akka baatanii akka walitti qabamtanin ergaa isinii qaba waldaan ani keessa jiraadhu kanatti keessatti hojii akka kanaatu karaa shamarrootaatiin balballi banamee hojjetamaa jira balballi banamtee immoo hunduma keenya barbaaddi kan jedhu irratti hin dubbadha gooftaan sinaa eebbisu.
Baay'ee galatoomaa tolashee soorii baay'ee muuxannoo keessaniif yaada qabdan dhaggeeffattoota keenya dhageessistaniif baay'ee waaqessinaa eebbisu egaa nusi dhaggeeffattoonni kanarraa waan guddaa barraa kana fudhannee kaanee nusi hojii keenya godhannee waldaa keenyaaf hawaasa keenyaaf maatii keenya jijjiiruu dandeenya jennee abdii guddaa qabna egaa amma sagantaa kana fakkaatuun deebinee walitti dhufnutti baay'ee guddaa goonee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan isin galateeffanna waaqayyo bara keessaniif yeroo keessaniif tajaajila keessan haa eebbisu amma sagantaa kana fakkaatuun deebinee walitti dhufnutti waaqayyo isinii wajjina ta'u baay'ee fayyaa ta'an isiniin jedha maqaa dhaggeeffattoota keenyaan. kabajamu jaletamu agefatu ta Kenya, yonu kunnamu fetani, tesor magadin kunnamu nwarga chudendesu. La kopsi sanduka posta Kenya, kudasadi jatami jafinfinne, bilbilarka Kenya, duwa sagal kudatoko, afurtami toko, jatami jadidemi afur, bilbilarka Kenya, duwa sagal kudatoko, afurtami toko, jatami jaa, didemi afur, kanumarrati SMS yokis erga gababa nufergudendesu. Fula Facebooki, Telegrami fwasapi Kenya argachu yo fetan, ye Misrach Dims Radio jettani yo barbaden, nu argachu dandesu. Fulu makanarrati sagantale Kenya agifachu dandesu. Wanud agifatani fgalani Kenya gudara, horabula.